Halkara wekil Kofi Annan Moskwa 2 günlük saparının dowamyny prezident Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen uçuşar. BMG'nin baş sekretari Ban Ki-moon bolsa Pekinne duşanma günü prezident Hu Jintao we beýleki resmiler bilen uçuşar. Bu diplomatik tagarlalar howpsuzlyk kengesiniň anyna uny BMG'nin Siriýadaky missiýasynyň ygtyýarlygyny uzaltmaly soňky möhletiniň öň ýanyna gawat geldi. Başar al-Asad Trem sowgasyndaky söwüşden soň täze tankyda sedewar boldy. Aktivistler bu söwüşi gyrgyn diýip atlandyrdylar. Siriýa ýekşenbi günü Annanyň Siriýa goşunlar Tremsada agyr ýaraglar ýa-da bertolýotlar ulanly diýen aýyplamasyny ýarana çykardy. Siriýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Jihad Matkisi bu arada şeýle diýdi.
Lem tustahdam khilalaha quwwat al-hukumi la at-ta'irat wa la al-hawamat wa la ad-dabbabat wa la al-madfa'iyyah.
Hökümet güýçleri uçurlary ýa vertolýotlary, tanklary ýa toplary ulanmady. 1 kvadrat kilometr owa hüjüm etmek üçin artilleriýanyň ulanylany barada aýdylan zatlaryň ählisi näde dogry diýip Matki saýtdy we özleriniň howpsuzlyk kengeşinde Siriýa barada maslahat ediljek wagtyny şeýle zatlar aýdýan adamlaryň tutýan maksatlaryny bilýänligini ýetdi. Onun pikirçe bu hiýil zatlar aýdýan adamlar Orsiýetiň howpsuzlyk kengeşinde eýleýän parasatly pozisiýasyna garşy goşmaça delil edinmek isleýärler. Şeýle dol goşunyň biýuna raýatlary hüjüm etmäniňini bu ýerde kanun güýçleri bilen bir kanun ýaraglanan we siýasy çözgüde ynanmaýan toparlaryň arasynda çaknaşyk bolanlygyny aýtdy.
وقوات مسلحة غير نظامية لا تؤمن بالحل السياسي.
Annan Siriýanyň hökümetini Tremsedäki hereketleriniň netijesinde özüniň BMG tarapyndan gorlanýan parahatçylyk tagarlary babatdaky borçlaryny yerine ýetirmelikde aýpladi. Halkara Kızıl Haç Komiteti bu konflikti grajdan uruş diýip atlanyrdy. Bu ýagda iki tarapyň adamlarynyň hem uruş jinayetlerini aýplanyp biljegini aňladýar. Şul aralykda söwüşleriň Damaskyň ikinji bir etrafyna hem ýaýranlyk habar berildi. Ýaşajylar bu söwüşler Asada garşy 1,5 million gowra gol turan golgolonyň çägini paýtagta ýetmek üçin gurulan iň agyr tutuluşlaryň bir hökmünde häsiýetlendirýärler. Damaskda aktivistler Siriýa goşunynyň uçur meýdanyna barýan ýol beklendiklerini we şäheriň gün ortasyndaky söwüşçüleriň daşyny gawamagy çalyşýanlygyny aýdýarlar. Assadın iň ýakyn regional ýaranı bolan Eýran özüniň Siriýanyň hökümeti bilen oppozisiýasynyň arasynda geçiriljek gepleşikleri beýemçilik etmäge taýýardygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Akber Salehi bu krizisiň daşardan gatyşylmazdan Siriýalylaryň özleriniň arasynda çözülmeliligini öňe sürdi. Şul aralykda Arap Ligasynyň baş sekretary Nabil Al-Arabi Siriýada etnik arasylaşyň alamatlarynyň görünýändigini aýtdy we BMG'nin düzgünnamasının sanksiyalar giyredmek, güyzulanmak mümkünçülüklerine ıhtiyar veriyen 7. bölüm esasında hareket etmeye çağırdı.